Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 20-сы күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, алдағы бір сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбір басыларына тоқтала кететін болсам, Қазақстанда 1993 жылдан бері 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп аталып өтіп келе жатқандығы белгілі. Енді дәл осы күнді ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп атауды депутат Алдан Смайыл ұсынып отыр.
Соңғы деректер бойынша 3 миллионға дейін қазақ сол кезде қырылған. Егер сол кездегі болсын болса, қазір Қазақстандағы қазақтардың санының өзі 30 миллионнан асып тұратын.
Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарда өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен әрине Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдап аласыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстанның 10 жылға бас бостандығынан айырылған бұрынғы төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалин апелляциялық шағым берді. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлап отыр. Мамырдың 7-сі күні Абылай Сабдалинге қатысты қылмыстық іс аяқталып, Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты бұрынғы вице-министрді 10 жыл қатаң режимдегі абақтыға қамау туралы шешім шығарған болатын. Судья шешім шығару барысында Сабдалиннің бұрын соңды сотталмағанын, жас балалары бар екендігін, ескергендігін айтты. Алайда Сабдалиннің жақтастары бұл істің әділдігіне күмән келтіреді. Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша елдің оңтүстігінде этникалық қырғыздар өзбектер қаржыландыратын университетке шабуылдамақшы болған кезде кемінде 2 адам қаза тауып 17 кісі жараланған. Полиция Джалалабаддағы университеттің терезелеріне тас лақтырған халықты тарату үшін ескерту ретінде әуеге оқ атқан. Сәрсенбі күні Джалалабад қаласында қырғыз азаматтары шеруге шығып, жергілікті өзбек жетекшісінің қамауға алынуын талап етті. Өткен аптада Джалалабадта биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің қолдаушылары мен уақытша үкіметтің жақтастары 2 күн қатарынан қақтығысқан болатын, кемінде 2 адам қаза тауып, ондаған адам жараланған еді. Этникалық қырғыз наразылық танытушылары жергілікті өзбектердің жетекшісі Қадыржан Батыровты елдің оңтүстігінде өзбек автономиялық ауданын құруға шақыру арқылы ұлттар арасындағы шиеленісті жағдайды туғызды деп айыптап отыр. Қырғызстан уақытша үкіметінің жабық отырысында республиканың жаңа конституциялық жобасы мақұлданды. Бұл туралы Азаттыққа уақытша үкіметтің мүшесі Әзімбек Бекназаров мәлімдеді. Негізгі заңның жобасы жақын арада баспасөзде жарияланады, ал конституцияға қатысты референдум маусымның 27-сі күні өтеді. Жобаға сәйкес Қырғызстанда парламенттік басқару жүйесін құру көзделген. Қырғызстандағы Киров су қоймасынан Қазақстанның Жамбыл облысына су ақпай жатыр. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні кешке суды қырғыз жағы ескертусіз жауып тастаған. Мемлекеттік Тараз су шаруашылығы кәсіпорнының директоры Ильяс Қазыкеевтің мәліметінше, Тараздағы Талас өзенінің гидроорабында 10-11 текше метр су қалған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ның хабарлауынша, сәрсенбі күні Кабулдың солтүстігіндегі Баграм әуе базасына шабуыл барысында кемінде 7 бүлікшінің көзі жойылған, қақтығыста кем дегенде 5 шетел сарбазы жарақат алған. Осыдан бір күн бұрын Кабулда НАТО көлігіне жасалған жанкештілік шабуылдан ауғандық 12 қарапайым азамат пен 6 шетелдік сарбаз қаза тапқан болатын. Сейсенбі және сәрсенбі күнгі шабуылдарға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Орталық Бангкокта үкімет күштері наразылық танытушылардың лагеріне шабуылдаған соң шерушілердің 4 жетекшісі сәрсенбі күні полицияға берілді. Таиланд армиясының баспасөз хатшысы Сансерн Каякамнерттің хабарлауынша, Бангкоктағы жағдай бақылауға алынған. Жергілікті уақыт бойынша күндізгі сағат 1:45 минут өткенде біз наразылық танытушыларға қысым жасадық. Осыдан кейін олардың жетекшілері террористер шерулерін тоқтатып полицияға берілді. Жалпы жағдай бақылауға алынды, деді Каякамнерт. Бірақ ел астанасының басқа да аудандарында зорлық-зомбылық жалғасып жатыр. Наразылық танытушылар бірнеше ғимаратқа өрт қойды. Таиланд күштерін Бангкок орталығындағы әскери операциясын тоқтатқандығын хабарлады. Сәрсенбі күнгі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кемінде 3 наразылық танытушы мен итальяндық фотограф қаза болды. Түрмеде отырған ирандық режиссер Джафар Панахи өзінің қамалуына наразылық танытып, аштық акциясын бастады. Ирандағы оппозициялық веб-сайттардың хабарлауынша Панахидің әйелі күйеуімен телефон арқылы сөйлесіп, жексенбі күні режиссердің түрмеде аштық акциясы шарасын бастағанынан хабардар болған. Халықаралық сыйлықтардың иегері Панахи адвокатпен және отбасымен кездесуді талап етіп отыр. Наурыз айында қамауға алынған Панахи өткен жылғы даулы сайлауда оппозиция жетекшісі Мирхусейн Мусавиді қолдаған еді. Режиссер Панахи Кан кинофестивалиндегі қазылар алқасының мүшесі болуы тиіс болатын, бірақ тұтқындалғандықтан Францияға бара алмады. Франция үкіметі қоғамдық орындарда мұсылман әйелдерінің бет жүзді жасыратын бас киіммен жүруіне тыйым салатын заң жобасын мақұлдады. Ол заңға айналса, оны бұзған кез келген адам 150 еуро айыппұл төлеуі тиіс. Қыз келіншектің нихаб киюіне мәжбүрледі деп танылған кез келген азамат болса, бір жылға бас бостандығынан айырылып, 15 мың еуро айыппұл төлеуі мүмкін. Президент Николя Саркозидің консервативті үкіметі ұсынып отырған заң жобасы парламенттің төменгі палатасында шілде айында, ал Сенатта қыркүйек айында